Blaðsíða 87. Heimastjórn. Þrátt fyrir ýmsar framfarir töldu margir að samfélagslegri uppbyggingu miðaði of hægt. Sífellt fleiri komust á þá skoðun að eilíft karp alþingis að fá framkvæmdavaldi til landsins hefði engu skilað. Því tóku margir því fagnandi þegar fréttir bárust af því rétt fyrir aldamótin 1900 að Danir væru tilbúnir til að stofna sérstakt ráðherra embætti Íslands mála sem yrði líklega skipað Íslendingi. Hér var málamiðlun að ræða þar sem Danir kröfðust þess að ráðherran hefði aðsetur í Kaupmannahöfn en Alþingi hafði krafist þess að hann héldi til í Reykjavík. Sá sem hafði náð þessum tilslökunum frá Dönum hét Valtýr Guðmundsson, en hann var alþingismaður og kennari við Kaupmannahafnar háskóla. Valtýr lagði megin áherslu á mikilvægi verklegra framkvæmda á Íslandi. Hann hélti fram að íslenskur ráðherra gæti stuðlað að ýmsum framfaramálum þó hann sæti í Kaupmannahöfn. Þessi málstaður, sem fékk heitið Valtíska, vakti miklar deilur á Íslandi. Þeir sem fylgdu Valtý að málum sögðu að betra væri að sætta sig við tilboð Dana en að fá ekkert. Þeir héldu því fram að íslenskur ráðherra í Danmörku gæti komið mörgu í verk sem danski dómsmálaráðherran hefði engan áhuga á. Nauðsynlegt væri að bæta samgöngur með vegagerð og jafnvel lagningu járnbrautar. Það þyrfti að fá erlend fyrirtæki til að bæta siglingar til landsins og setja á fót banka sem gæti lánað til fjárfrekra verkefna. Það væri, í fáum orðum sagt, mikilvægt að stuðla að almennum framförum í landinu en til þess þyrfti öflugt framkvæmda vald. Þeir sem ekki vildu gefa eftir kröfuna að ráðherran hefði aðsetur á Íslandi kölluðust heimastjórnarmenn. Þeir lutu í lægra haldi í alþingiskosningunum árið 1901 og því stemdi allt í að Valtýr Guðmundsson yrði fyrsti ráðherra Íslands. Sömu mundir urðu hins vegar miklar sviftingar í dönskum stjórnmálum. Konungur hafði fram að þessu skipað íhaldsmenn í ráðherra embætti þrátt fyrir að þeir hefðu ekki meiri hluta á danska þinginu.